وهم يعلمون اوني знају اوني знају. Ovo je dokaz da postoji nešto što se zove a kufru inad, nevjerovanje iz inata. Znaš da je to istina i ne vjeruješ u to. Pa nije znači samo nevjerovanje čovjeka zato što je ili što ne zna, nego neće da vjeruje iz inata. Jer inat je arapska riječ. Inad je znači uprkos svemu što je tako ima, tu riječ koju mi koristimo, al tako. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. I oni su porekli, kaže uzvišeni Allah, znamenja naša, nepravedni i oholi. Porekli, ne zato što nisu znali, nego nepravedni iz oholosti. Su to učinili. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Kako smo ranije spominjali, tako? Kada im je došlo ono što su znali da je istina, nisu htjeli to vjerovati. Nakon što su znači znali da je to istina.